Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 17-si Cümə günü Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Bundan sonra Azərbaycan Ukrayna və Rusiyadan təyyari almayacaq. Nardaranda keçirilən mitingdə daha bir qəzetin bağlanması tələb olunub. Amerika Prezidenti George Bush Vietnama rəsmi səfərə gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Noyabrın 17-si rəsmi bayram kimi 1992-ci ildə elan olunub. 1988-ci ilin noyabrında Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin Ermənistana birləşmək istiqamətində səylərinə və Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirilmişdi. Noyabrın 17-sində Bakıda fasiləsiz mitinglər başlamışdı. Sonradan həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirçəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Antalya'da Türk dilli ölkələrin sammiti işinə başlayıb. Sammitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri iştirak edirlər. Açılış nitqində Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezər sammit iştirakçılarını terror və regionda digər təhlükələrə qarşı birgə səylər göstərməyə çağırıb.
Uluslararası terörizm, kökdən dinci, ayrılıkçı və aşırı akımlar, yasa dışı göç, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı gibi diğer örgütlü suçlar Avrasya bölgesinin gelişimine ve istikrarına tehdit oluşturmaktadır.
Cənab Sezər Türk dilli ölkələrin liderlərini qarşılıqlı hörmət və bərabərlik əsasında aralarındakı münasibətləri bundan sonra da yaxşılaşdırmağa çağırıb. Amerika Prezidenti George Bush bugün Hanoya gəlib. Cənab Bush Vietnam müharibəsindən sonra bu ölkəyə gələn ikinci Amerika lideridir. ABŞ Prezidenti Hanoyda keçiriləcək illik Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edəcək. 1975-ci ildə Şimali Vietnamın kommunist qüvvələri Canıbi Vietnamın Amerika tərəfindən dəstəklənən rejimi məğlub eləmişdi. O vaxtdan bəri Vietnama ilk dəfə səfər edən Amerika lideri keçmiş Amerika Prezidenti Bill Clinton olmuşdu. O, 2000-ci ildə Vietnama gəlmişdi. Amerika Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmisi deyir ki, NATO Gürcüstandan sonra Cənubi Qafqazın digər respublikaları ilə münasibətlərin irəli getməsinə hazırdır. Kurt Volker bu bəyanatda Vaşinqtondan Ermənistan mediası ilə apardığı video konfransda çıxış elədi. Cənab Volker deyib ki, Gürcüstan NATO ilə danışıqları intensivləşdirməklə çox fəal mövqe tutub. O, Gürcüstanın demokratik və iqtisadi islahatların aparılmasında göstərdiyi səyləri tərifləyib. İraq rəsmilərinə istinadla təsdiq olunmamış məlumatda deyilir ki, İraqın cənubunda oğurlanan 5 qərblilərdən ikisi azadlığa buraxılıb. Bir Avstriya və NATO və Amerika vətəndaşı noyabrın 16-sında Küveyt sərhədinin yaxınlığında oğurlanmışdılar. Bəsrə şəhərinin qubernatoru deyir ki, 2 nəfər İraq polisinin apardığı əməliyyat nəticəsində azad edilib. O həmçinin deyib ki, 5 nəfərdən birinin meyidi sərhəd yaxınlığında aşkar edilmişdi. Bağdaddakı Amerika rəsmiləri deyirlər ki, onlar qubernatorun dediklərini təsdiq eləyə bilmirlər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlər də indi də qayıdaq Azərbaycana. Bugün Nardaranda keçirilən mitingdə daha bir qəzetin, İdeal qəzetinin bağlanması tələb olundu. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Noyabrın 17-sində Nardaranda keçirilən mitingdə daha bir qəzetin, İdeal qəzetinin bağlanması ilə bağlı tələb irəli sürülüb. Aksiyada iştirak edən İslam Partiyasının sədri Hacıxan Nuriyevin dediyinə görə, Məhəmməd Peyğəmbərin Sənət qəzetində təhqir edilməsindən təxminən bir həftə sonra İdeal qəzetində də Allahla bağlı təhqiramiz ifadələr işlədilib. Bu baxımdan da 2 saata qədər davam edən aksiyada kənd sakinləri hüquq mühafizə orqanlarından həmin qəzet redaktorunun, yazı müəllifinin ciddi cəzalandırılmasını və qəzetin bağlanmasını tələb ediblər. Bundan başqa Hacıxan Nuriyev deyir ki, onlar səmavi dinlər və müqəddəs hesab edilən şəxsiyyətlər və kitablar haqqında təhqiramiz ifadələr işlədənlərə qarşı ölkə qanunvericiliyində daha ciddi dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı parlamentə müraciət ediblər. Yazı müəllifi Aydın Caniyev isə hesab edir ki, noyabrın 14-də İdeal qəzetində yazdığı yazıda heç bir təhqiramiz ifadə işlədilməyib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən aldığımız məlumata görə artıq onlar bununla bağlı Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət ediblər.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Azərbaycan hökuməti indən belə Ukrayna və Rusiyadan təyyarə almayacaq. Bu, ötən il Ukrayna istehsalı olan təyyarənin Xəzər sahilində qəzaya uğraması ilə bağlıdır. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti Ukrayna və Rusiyadan təyyarə almayacaq. Buna səbəb ötən il dekabrın 23-də Bakı-Aktau reysi ilə uçan AN-140-100 təyyarəsinin Xəzər sahilində qəzaya uğramasıdır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin direktor müavini Sabir İlyasov məlumat verib. Cənab İlyasovun sözlərinə görə, hökumət gələn il sərnişin təyyarəsi almaq üçün Avropa ölkələrinə üst tutacaq. Çünki bu təyyarələr daha keyfiyyətlidir və əksər hallarda sınaqdan uğurlu çıxır. Azərbaycanın Ukraynadan aldığı AN-140-100 orta ölçülü 52 yerli sərnişin təyyarəsidir. Azərbaycan Ukraynadan 4 belə təyyarə almışdı. Ancaq bir il öncə həmin təyyarələrdən biri havaya qalxdıqdan az sonra Xəzər sahilinə düşmüş, qəza nəticəsində 23 nəfər həlak olmuşdu. Bir müddət öncə Sabir İlyasov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında qəzanın konstruktor səhvi ucbatından baş verdiyini demişdi. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin direktor müavini Sabir İlyasov deyir ki, qəza ilə bağlı yaradılmış Hökumət komissiyasının bu haqda yekun rəyi təxminən bir aya açıqlanmalıdır. Beynəlxalq prosedura uyğun olaraq Hökumət komissiyasının, eləcə də Rusiya mütəxəssislərinin hazırladığı yekun rəy Ukraynaya göndərilib. İstehsalçı 60 gün ərzində komissiyanın rəyi haqqında öz fikrini deməli və yalnız bundan sonra zərər çəkən səbəbləri açıqlamalıdır. Azərbaycanın Ukraynadan təzminat tələb edib etməyəcəyi bundan sonra məlum olacaq.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Bugün Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzi 16 tələbə qızın baş örtüyü ilə dərsə gəlməsinə qadağa qoyduğuna görə Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru Nadir Qəhrəmanovu məhkəməyə verib. Mərkəzin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, noyabrın 20-sində onun mərkəzi bu universitetdə sonuncu monitorinq keçirəcək. Əgər tələbələrin hüquqları bərpa olunarsa, onlar iddianı geri götürə bilərlər. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda İlxan Nəsibli.
Xəbərlərdə bugün daha sonra nələrdən danışacağıq? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ilk dəfə olaraq Azərbaycandan gedən şikayəti təmin elədi.
Artıq bu bir tarixdir, bir işdir. Çıxmaq böyük təsiri olacaqdır, yəni ədalətli qərarlar çıxartsınlar, qanunsuz qərarlar çıxartmasınlar.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahının şəhərin mərkəzindən çıxarılması nə demək? Dini qurumlara dövlət nəzarətinə ehtiyac nədən doğur? Bugün dirçəliş günüdür.
Elə bil bütün respublika 17 gün, 18 gün bir yerdə yaşadılar, bir ailə kimi.
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ilk dəfə olaraq Azərbaycandan gedən şikayəti təmin edib. Azərbaycan hökuməti indi Fəhmin Hacıyevə 5500 avro təzminat ödəməlidir. Ancaq daxili qoşunların keçmiş amandanı Fəhmin Hacıyev ona vurulan ziyanı ödəməyə 17 milyon avro tələb edirdi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Avropa Məhkəməsinə illərləndir ki, Azərbaycandan minlərlə şikayət var. Yəqin həmin şikayətçilər üçün də maraqlı ola bilər ki, niyə birinci dəfədir ki, şikayət təmin oluna bilib və niyə cəmi 5500 avro?
İlxan, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fəhmin Hacıyevin iddiasını qismən təmin edib. Ancaq Fəhmin Hacıyevin vəkili Qənirə İskəndərova bunu da qələbə sayır. Vəkilin sözlərinə görə bu qərar onu təsdiq edir ki, Fəhmin Hacıyev Azərbaycanda ədalətli mühakimə edilməyib. Kompensasiyanın miqdarı isə o qədər də önəmli deyil. Fəhmin Hacıyev 1992-ci ilin əvvəllərində Müdafiə Nazirliyinin Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi həmin ilin mayından 1993-cü ilin iyununa Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti devrilənə qədər isə daxili qoşunların komandan olub. 1994-cü ildə isə o həbs edilib, həmin il məhkəmənin hökmü ilə Fəhmin Hacıyev 1992-ci ilin fevralında Qarabağda Xocalı şəhərindən işğalı zamanı vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və bir neçə hərbi cinayətlərdə ittiham edilərək 15 il həbs cəzası alıb. Fəhmin Hacıyev isə bu ittiham üzrə özünü günahsız sayırdı. İlxan, Fəhmin Hacıyevin şikayətlərinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı çıxarılan ilk qərar olmasına gəldikdə isə vəkil Qənirə İskəndərova deyir ki, onlar hələ 2003-cü ilin yanvarın 21-də bu məhkəməyə müraciət ediblər. İddiaya görə birincisi Fəhmin Hacıyev ədalətli mühakimə edilməyib. İkincisi cinayət məcəlləsi dəyişdirildikdən sonra yeni məcəllənin tələbləri Fəhmin Hacıyevə tətbiq edilməyib. Qənirə İskəndərova deyir ki, 2000-ci ildə qəbul edilən yeni cinayət məcəlləsinə əsasən Fəhmin Hacıyevə ittiham olunduğu maddələr üzrə 15 il yox, cəmi 10 il cəza düşürdü. Ancaq məhz Ona qərəzli münasibətə görə cəzanın miqdarı dəyişdirilmirdi. Nəhayət, üçüncüsü isə Avropa Şurasının tövsiyəsinə əsasən siyasi məhbus hesab edilən bir çox məhbuslar kimi Fəhmin Hacıyevin də təkrar məhkəmə istintaqı keçirilməlidir. Vəkilin sözlərinə görə məhz ayrı seçiciliyə görə ona bu imkan da yaradılmırdı. Ancaq Qənirə İskəndərova deyir ki, onların Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərindən sonra Azərbaycan hökuməti bir sıra addımlar atıb ki, bu da qərarın bir qədər yumşalmasına gətirib çıxarıb. 2004-cü ildə həm Fəhmin Hacıyevin cəzası 15 ildən 10 ilə endirilib, həm də cəzasının başa çatmasına bir neçə həftə qalmış o əhv edilib.
Artıq bu bir tarixdir, ilk işdir. Bundan sonra da davamlı olacaq, amma hər halda bu özü bir böyük bir qələbədir ki, bəlkə bizim bu Azərbaycan məhkəmələri bundan sonra bir qədər qərarlarında, bir qədər hökmlərində heç olmasa, yəni disiplinə böyük təsiri olacaqdı. Yəni ədalətli qərarlar çıxartsınlar, qanunsuz qərarlar çıxartmasınlar.
Hazırda Türkiyədə yaşayan Fəhmin Hacıyev də deyir ki, kompensasiyanın miqdarı onun üçün önəmli deyil. Əsas odur ki, Xocalı qırğınına görə məsuliyyət bununla üzərindən götürülüb.
Eyni zamanda Azərbaycan hökumət tərəfindən ayrı seçkiyə məruz qoyulduğumu ortaya qoya bildi. Və Azərbaycan hökumətini şərti olaraq cəzalandırıldı ki, gələcəkdə insanların məhkəmə hüquq azadlıqlarını pozmasın.
Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki hakimi Xanlar Hacıyevin verdiyi məlumata görə, Azərbaycandan indiyə qədər ümumilikdə bu quruma 1500 şikayət göndərilib. Onlardan yalnız 20-si icraata götürülüb. İndi bəzi hüquq müdafiəçiləri ehtimal edirlər ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı yeni-yeni qərarlar da çıxarıla bilər. Bu da ölkənin daha ciddi cərmələrlə üzləşəcəyi təhlükəsini yaradır. Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Azərbaycan məhkəmələrində korrupsiya halları çox ciddi reallıqdır. Onun sözlərinə görə məhz bunun qarşısını almaq məqsədi ilə də Azərbaycan hökuməti son vaxtlar sərt tədbirlərə əl atmalı olur.
Artıq bir çox hakimlərlə bağlı bilirsiniz ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının çıxardığı qərarlar var. Və bu hakimlərin artıq adları çəkilir. Bunu bir neçə il bundan qabaq təsəvvür eləmək mümkün deyildi. Və Məhkəmə Hüquq Şurasının artıq bu insanlarla bağlı çıxardığı qərarlar ondan xəbər verir ki, artıq bu bir görkdür. Yəni, bu cür hakimlər artıq bilirlər ki, bu rüşvət, korrupsiya və sifarişlə hər hansı bir məhkəmə qərarı çıxardıqları vaxtda şübhəsiz ki, belə bir şeylərlə rastlaşacaqlar.
İlxan, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları Avropa Şurasına üzv olan ölkələr üçün məcburi xarakter daşıyır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan kitabının müəllifi Ataxan Əbilov deyir ki, bu qərarların dəqiq yerinə yetirilmə mexanizmləri də var. Ataxan Əbilov deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına da Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. O ki, qaldı Fəhmin Hacıyevin məsələsinə, onun şikayəti ilə bağlı qərar Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə göndərilməlidir və 3 ay ərzində kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq kompensasiya ilə bağlı qərar icra edilsə də, Azərbaycan məhkəmələri bu cinayət işinə təkrar baxa da bilər, baxmaya da. Bu barədə Ali Məhkəmənin plenumu qərar qəbul etməlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi isə konkret faktlar üzrə cinayətin törədilib-törədilmədiyini yox, bu işin məhkəməsi zamanı prosedurların düzgün yerinə yetirilib-yetirilmədiyini araşdırır.
Çox sağ ol, Babək. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Azadlıq qəzetinin binasından təkcə qəzet yox, orada yerləşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da çıxarılır. Partiyaya qərargah Günəşli də təklif olunur. Niyə Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahı mərkəzdə ola bilir, Xalq Cəbhəsininki olmur? Günəşliyə getmək cəbhə üçün nə deməkdir? Bir tərəfdən bu partiyanın elektoratı şəhərin mərkəzindən çox şəhərin qırağındadır. O biri tərəfdən cəbhənin qərargahı müxtəlif fikirli ziyalıların bir növ klubuydu. Onlara mərkəzə gəlmək daha asandı. Bundan əvvəl Müsavat partiyası da şəhərin mərkəzindən çıxarıldı. Müsavat bundan nə uduzdu, nə qazandı? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Xalq Cəbhəsi partiyası mövqeyini bir mənalı şəkildə belə ifadə edir ki, müxalifətin şəhərin mərkəzindən uzaqlaşdırılması məqsədlidir və bununla hakimiyyət öz rəqiblərini daha da zəiflətmək istəyir. AXCP sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini Həsən Kərimov deyir ki, onlarda olan ilkin təəssürat budur ki, hakimiyyət müəyyən elektorat və söz sahibi olan müxalifəti mərkəzdən uzaqlaşdırmaqla 2008-ci il prezident seçkilərinə mitingsiz, piketsiz, etirazların səslənmədiyi sakit bir şəraitdə getmək istəyir. Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəyov da deyir ki, hadisələrin mahiyyətinə dərindən varmadan da elə indiyə qədər müxalifət partiyalarının qərargahla bağlı üzləşdikləri problemləri təhlil edəndə aydın olur ki, bu sadəcə hansısa partiyanın öz qərargahından çıxarılaraq başqa bir yerə köçürülməsindən çox hələ də müəyyən elektorata malik olan siyasi qurumun mərkəzdən uzaqlaşdırılmasıdır.
Təsadüf bir dənə olar, yəni heç olmasa tutar ki, partiyaları, Savat partiyası tutar ki, partiyasını çıxarıb mərkəzin başqa yerində partiya ofis versir, qərargah versirdilər və ya ki, həmçinin Xalq Yəfəsi partiyasına. Onda razılaşmaq olardı. Ancaq gördüyümüz kimi hər iki partiyaya da şəhərdən xeyli çıxışlar təklif olunur. Yəni bunun məqsəd yönlü olduğunu fikirləşmək olar.
Amma qərargahın şəhərin uzaqlarında yerləşməsinin, tərəfdarların sayının azalmasına səbəb olacağına isə həm söhbətim az inanır.
Ofislərin harada yerləşdirilməsi elektorat içində yetib çıxara bilməz. Amma ki, mərkəzə yaxın olmaq baxımından, şəhərdə baş verən hadisələrə yaxınlıq baxımından bəli, müxalifət biraz kənarlaşdırılır bu əsas hadisələrdən demək olar ki.
Qaldı ki, AXCP üçün günəşliyə getməyin nə demək olduğuna bunu partiyanın təşkilat məsələləri üzrə sədr müavini Həsən Kərimovun öz dilindən eşitsək daha yaxşı olar.
Günəşli cəbhə üçün küçədə qalmaq deməkdir. Şəhərdən yan xeyli kənarda yerləşir. Mən onların sakiniyəm və o qəsəbəni də yaxşı tanıyıram.
Həsən Kərimov hesab bilir ki, partiya mərkəzdə olanda idarə etmə daha asan olur. Onun fikrincə bu gün mərkəzə güclə gələn kasıb cəbhəsinin indi bir neçə avtobus dəyişməklə günəşliyə mərkəzi qərargaha getməsi çətin olacaq.
Bir qəsəbə ilə elektorata yaxınlıq qeyri-mümkün olan söhbət. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə elektorata müəyyən məndə təsir eləyəcəkdir.
2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra şəhərin mərkəzindən uzaqlaşdırılan Müsavat partiyasında da hesab edirlər ki, qərargahın mərkəzdən uzaqlaşdırılması partiyanın işinə təsir eləyir. Müsavatda mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Fazıl deyir ki, onlar şəhərin mərkəzindən çıxarılandan sonra nəinki partiya üzvlərinin mərkəzi qərargahla əlaqəsi, elə partiyanın özünün də mətbuatla əlaqələri xeyli zəifləyib.
Jurnalistlər adətən gəlib bizlə görüşürdülər biz mərkəzdə olanda. İndi bizə gəl telefon açırlar, gəl ümumiyyətlə bizlə əlaqə saxlamaqda çətinlikləri olduğu üçün bizlə əlaqə saxlamırlar. Gəlib gedən istər-istəməz azalır, çünki əlavə xərcdir, əlavə vaxt itkisidir və s.
Bir neçə partiya üzvü ilə söhbətdə də məlum oldu ki, partiyanın mərkəzdə və ya kənarda olmasının onlar üçün çox fərqi var. Bundan başqa söhbətləşdiyim partiya üzvləri hesab edirlər ki, AXCP-nin indiki qərargahını partiya qərargahından başqa Milli Azadlıq Hərəkatının ocağı, Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin son iş yeri və nəhayət onun xatirəsini yaşadan muzey hesab edirlər.
Çox sağ ol, Marif.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolu Pülisi Azərbaycanı tiyatsan.
Tam yes, mətatis, duha yes, mətul kes, kes bunarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
İndi isə təhsilin problemləri haqda. Bu ildən Bakının Səbail rayonunun və Sumqayıtın bütün orta məktəblərində buraxılış imtahanları testlə olacaq. Bundan əvvəl eksperiment kimi Xətai və İmişli rayonlarında test keçirilmişdi. Məqsəd sonda qərbdəki kimi buraxılış və qəbul imtahanlarını bir testdə birləşdirməkdir. Məqsəd yaxşıdır, ancaq deyirlər ki, test imtahanları indi satılırsa, onda nə olacaq? Ülkər Akif qızının reportajı.
Testlə olmaz yaxşıdır. Biraz iş asanlaşdırır. Yəni ki, kodlaşdırmada o uşaqları İmtahan vaxtı, qəbul imtahanı vaxtı. Çaşdırmaya bilər də, yəni ki, uşaqlar öyrəşə bilər. O testlə imtahana cavab verməyə, düzgün variantı işarələməyə kömək edə bilər.
Cəfər Sumqayıt şəhərindəki 23 nömrəli məktəbin 11-ci sinifində oxuyur. Deyir ki, onun kimi sinif yoldaşları da bu ildən Sumqayıtdakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə aparılacağına sevinirlər. Şagirdlər testlə imtahan verməyi yazılı və ya şifahi imtahandan daha asan hesab edirlər. Bu tədris ilinin sonunda isə Xətai və İmişli rayonları ilə yanaşı təkcə Sumqayıt yox, həm də Səbail rayonundakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanları mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə aparılacaq. Şagirdlər Azərbaycan dili, riyaziyyat, Azərbaycan tarixi, fizika, kimya, biologiya və xarici dil fənlərindən testlə imtahan verəcəklər. İmtahanların nəticələrini isə xüsusi prosedurlar və texniki vasitələrlə Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisləri qiymətləndirəcəklər. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini Məhəmməd Bayramov deyir ki, ötən il bu yeniliyin tətbiqi üçün kifayət qədər hazırlıq işlərinin görülməməsinə baxmayaraq, ali məktəblərə tələbə qəbulunun nəticələri bu metod metodun müsbət nəticə verdiyini göstərdi.
Eksperiment o məqsədi daşıyırdı ki, müəllimin məsuliyyəti artsın, bilsin ki, onun yazdığı qiyməti imtihanda başqa bir komissiya elə bil ki, təftiş edir. Şagirdin məsuliyyəti artsın ki, ondan imtihanı öz müəllimi götürməyəcək. Və bu məsuliyyət nə göstərdi? Bu il Respublikanın ali məktəblərinə qəbul imtihanları zamanı ən yüksək nəticə göstərmiş 10 məktəbin siyahısını çıxartmışıq. Bu onluqda 5 məktəb Xətai rayonundan. Yəni bu həmin eksperimentin yaratdığı məsuliyyətdir.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü isə iddia edir ki, ötən il İmişli və Xətai rayon məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. İmtahanda isə əksər şagirdlərə şişirdilmiş qiymətlərin verilməsi, sonradan imtahan qiymətlərinin düzəldilməsi halları olub. Məlahət Mürşüdlünün fikrincə bu cür neqativ halların səbəbi lazımi səviyyədə maarifləndirmə işinin aparılmamasıdır.
Bu islahatın aparılmasına ciddi surətdə hazırlaşmaq lazımdır. Axı, keçən ilki nəticələr müzakirə edilmədi. Bir ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmadı və hesab edirəm ki, əgər belə davam elərsə, yenə də həmin nöqsanlar olacaq.
Tənqidlərinə baxmayaraq, Məlahət Mürşüdlü hesab edir ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə keçirilməsi təhsil sistemində irəliyə doğru addımdır və gələcəkdə buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanının vahid imtahan şəklində birləşməsi ilə nəticələnməlidir. Hazırda mövcud olan nöqsanları isə imtahanların təşkilini bu sahədə ixtisaslaşmış tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına həvalə etməklə aradan qaldırmaq olar. Test suallarının cavablarının şagirdlərə satılması iradı ilə razılaşmayan Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Fərzəli Qədirovun sözlərinə görə, ötən ildən fərqli olaraq bu il yeni metodun tətbiq olunacağı məktəblərdə daha ciddi hazırlıq işləri görüləcək. Məktəblərə imtahan keçiriləcək fənlərdən müvafiq sual, test və təlimat nümunələri paylanacaq. Fərzəli Qədirov deyir ki, gələcəkdə buraxılış və qəbul imtahanlarının vahid imtahan şəklində keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Xəbər proqramımız davam edir.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Bir şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Və nəhayət, bugün Azərbaycan dirçəliş gününü qeyd edir. Hər şey 1988-ci il noyabrın 17-sində 100 minlərlə adamın azadlıq meydanına çıxmağından başlandı. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Elə bil, bütün respublika 17 gün, 18 gün bir yerdə yaşadılar, bir ailə kimi. Orada biz hamısı insanlar bir-birinə elə bil, qardaş kimi baxırdı, bacı kimi, ana kimi.
Hazırda Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binada baş mühafizəsi olan Fikrət Həsənov 1988-ci ildə, o vaxt Lelinin adını daşıyan indiki Azadlıq meydanında düz 17 gün gecə-gündüz gördüklərini belə xatırlayır. Keçən 18 ildə həyatında elə də ciddi dəyişiklik olmasa da deyir ki, müstəqil Azərbaycan onun üçün hər şey deməkdir.
Öz yerimdə deyil, amma ancaq ki, yenə də deyirəm ki, mənim Azərbaycan adında respublikamız dünyada tanınırsa, mən ona fəxr duyuram.
Fikrət Həsənov, mitinglərə hazırlıq işlərinin hələ noyabrın 16-sından başladığını deyən həmin mitinglərin iştirakçısı Səftər Nəhmədli deyir ki, ilk hərəkat Elmlər Akademiyasının yanından, alimlərin yaşadığı yataqxanadan başlayıb. Onun dediyinə görə azadlıq meydanına çatana qədər onların qarşısı bir neçə dəfə alınıb. Amma həmin təzyiqlərə baxmayaraq noyabrın 17-sində meydan bütövlükdə mitingçilərin nəzarətinə keçib. Həmin mitinglərdə iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbər isə bilir ki, 17 günlük fasiləsiz mitinglərin ən gərgin dövrü noyabrın 23-dən 24-ünə keçən gecə idi. Həmin vaxt mərkəzi hakimiyyətin Bakıda komendant saatı elan etməsinə baxmayaraq, İsaqəmbər elə ən çox adamın da həmin gün meydana toplaşdığını deyir.
Və mən həmin gecə dərk elədim ki, bu artıq tarixə düşən bir hadisədir və həmin gün Azərbaycan xalqı müstəqilliyə layiq və qadir olduğunu sübut elədi.
Dirsəliş günü rəsmi bayram kimi 1992-ci ildə elan olunub. 1988-ci ilin noyabrına qədər Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək istiqamətində hərəkətlərinə etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirilmişdi. Amma Bakıda noyabrın 17-sində başlanan miting fasiləsiz xarakter aldığından və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndiyindən sonradan həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirçəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Bu mitingləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıdıb. Həmin vaxt bir nəfər dünyasını dəyişib, onlarla miting iştirak iştirakçısı həbs edilib. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə bugün paytaxt Bakıda rəsmi bayram tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu hadisələrdən sonra yaranmağa başlayan və əsasən indi müxalifətdə olan partiyalarda dirsəliş gününü öz qərargahlarına qeyd edəcəklər.
Yenidən din və dövlət mövzusuna qayıdaq. Amerika səfiri deyir ki, onun ölkəsində dini qurumların belə qeydiyyatı yoxdur. Ona görə vaxt gələcək Azərbaycanda da dini işlər üzrə dövlət komitəsi yəqin ki, ləğv olunacaq. Millət vəkili Yevda Abramov da deyir ki, dini komitə ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin ləğv olunub bir qurumda birləşdirilməsi təklifi də var parlamentdə. Azərbaycanda dini qurumlara belə dövlət nəzarəti hansı ehtiyacdan doğur? Bu monopoliya deyilmi? O biri tərəfdə niyə məsələn Britaniyada əqidə din naziri var? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Elxan, Azərbaycan konstitusiyasına görə din dövlətdən ayrıdır. Yəni dövlət dini sferaya, din isə dövlətin işlərinə qarışmamalıdır. Amma rəsmilər deyirlər ki, ölkəyə kənardan o qədər dini təsir olur ki, bu sahədə vəziyyətə nəzarət edilməsinə zərurət yaranıb və 1997-ci ildə dini etiqad haqqında qanuna düzəlişlər edilib. Bir müddət sonra isə dini sferada vəziyyəti tənzimləmək üçün xüsusi komitə yaradılıb. Amma dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradılmasını dini etiqad azadlığına məhdudiyyət kimi qiymətləndirənlər də, hətta bu sahədə qarşılıqlığı aradan qaldırmalı olan qurumun gərginliyi artırdığını iddia eləyənlər də var. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Anderson noyabrın 16-sında Bakıda Tolerantlıq günü ilə bağlı keçirilən konfransda bildirdi ki, ölkəsində dini qurumlar qeydiyyatdan keçmir. Onun qənaətincə bir gün Azərbaycan hökuməti də dini qurumlara nəzarət eləyəcək komitəyə ehtiyac olmadığı qənaətinə gələcək. Xanım Dörsi hətta Azərbaycan hökumətini dini məsələlərin tənzimlənməsində daha uzaq görən və diqqətli olmağa çağırdı.
Bir gün Azərbaycan hökumətində təzəb edəcək ki, artıq dini işlər komitəsinə ehtiyac var.
Bu fikri dərhal münasibət bildirən dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov komitənin də buna çalışdığını, amma hələlik belə bir quruma ehtiyac olduğunu söylədi.
Və dini qurumlarla iş üzrə komitənin də fəaliyyəti ondan ibarətdir. Yəni dini qurumlarla iş elə qurulmalıdır. Dini etiqad azadlığı ilə təmin olmalıdır. Ekstremist meyllərə yol olmamalıdır, yer olmamalıdır. Onların bir dəfəlik qabağa alınmalıdır. Yəni dini maarifləndirmə, dini təbliğat o səviyyədə aparılmalıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının modeli regionda da və o cümlədən Azərbaycanda da kamil olsun və burada da o model həyata keçirilsin. Biz də o istiqamətdə işləyirik.
Bir məqamı xatırladım ki, bir müddət öncə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Marco Barsotti də ölkənin dini mühitinə 5 dövlət tərəfindən müdaxilə olduğunu söyləmişdi. MT-nin keçmiş sabiti Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailin qənaətincə elə bu baxımdan da dini sferaya nəzarət edən dövlət qurumunun olması çox vacibdir. Hətta o, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin səlahiyyətlərinin artırılmasının zəruri olduğunu düşünür.
Burada vicdan azadlığından söhbət getmir. Burada dağıdıcı qüvvələr də var. İçəridə dəfələrlə məlum olub ki, din pərdəsi altında fəaliyyət göstərirlər. Ölkə daxilində həm kəşfiyyat, həm təxribat xarakterli işlər görürlər. Bu mənada bunların işlərinin qarşısını müəyyən profilaktik tədbirlərin görülməsi və nizamlaması üçün dini komitə çox vacib lazımdır. Tutaq ki, dövlət nə isə informasiya əldə edir ki, hər hansı bir təxribat var. Onu birbaşa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə və yaxud da ki, hər hansı həmən icma ilə deyil, məhz dini komitənin əli ilə nizamlaya bilər. Ya onu ləğv elətdirə bilər, ya onu qaydasına qoya bilər. Necə deyirlər, dövlət tərəfindən bir növ vəkildir həmən dini komitə.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadənin isə səfirin təklifinə münasibəti belə oldu.
Mən Amerika indi dediyim, Amerikanın siyasəti daim moddadır Amerika dediyinə görə. Amma mən olmuşam Amerikada, bəs o yoxdursa patriarx nə üçündür? Nə üçün bunlar patriarx da kilisədən adamları çıxardır, ikincisini qoyur? Bu patriarx hardan mayalaşır? 1% cəmiyyətin gəlirindən dövlət ona pul verir. Ona pul verir, normal mayalaşdırılır. Ona görə də Ona göre de bu yani ki ülde yoktu ki, bes ülde yoktu ki bunlar dini komite yoktu. Ama o dini devlet, dini idaranı ele gruplar ki, mesela patriark ele gruplar ki onu evvel edilir ve mümkün de evvel edilir, onun o adı yoktu.
Bu sahədəki qarışıqlığı aradan qaldırmaq isə deyəsən Milli Məclisin üzərinə düşəcək. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası dini etiqad azadlığı haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Komissiya sədri Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, dini durumu konfessiyalar arasındakı münasibətləri tənzimləyəcək, ölkəni kənar dini təzyiq və təsirlərdən qoruyacaq sənədin ortaya çıxması vacibdir. Amma millət vəkili deyir ki, onlar hansısa qurumu ləğv etməyəcəklər. Sadəcə həm Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə, həm də komitəyə dayaq olacaq. Sənəd ortaya qoymaq istəyirlər. Hərçənd etiraf edir ki, yenə də hamını razı salacaq qurumun yaradılması mümkün olmayacaq. Hər halda bu müzakirələr hələ bir müddət davam edəcək. Yeni qanun layihəsi isə parlamentin müzakirəsinə gələn il çıxarılacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasəsinə qulaq asaq. İndən belə Azərbaycan hökuməti Ukrayna və Rusiyadan təyyarə almayacaq. Bu, ötən il Ukrayna istehsalı olan təyyarənin Xəzər sahilində qəzaya uğraması ilə bağlıdır. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin direktor müavini Sabir İlyasov deyir ki, hökumət gələn il sərnişin təyyarəsi almaq üçün Avropa ölkələrinə üst tutacaq. Nardaranda keçirilən mitingdə daha bir qəzetin idealın bağlanması ilə bağlı tələb irəli sürülüb. Aksiyada iştirak edən İslam Partiyasının sədri Hacı Ağa Nuriyevin dediyinə görə, ideal qəzetində də Allahla bağlı təhqir edici ifadələr işlədilib. Amerika Prezidenti George Bush bugün Hanoya gəlib. Cənab Bush Vietnam müharibəsindən sonra bu ölkəyə gələn ikinci Amerika lideridir. ABŞ Prezidenti Hanoyda keçiriləcək illik Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edəcək. İraq rəsmilərinə istinadla təsdiq olunmamış məlumatda deyilir ki, İraqın cənubunda oğurlanan 5 qərblilərdən ikisi azadlığa buraxılıb. Bir Avstriya və 4 Amerika vətəndaşı noyabrın 16-sında Küveyt sərhədinin yaxınlığında oğurlanmışdılar. Antalya'da Türk dilli ölkələrin sammiti öz işinə başlayıb. Sammiti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızstan prezidentləri qatılıblar. Amerika Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmisi Kurt Volker deyir ki, NATO Gürcüstandan sonra Cənubi Qafqazın digər respublikaları ilə münasibətlərin irəli getməsinə hazırdır. Cənab Volker bu bəyanatı Vaşinqtondan Ermənistan mediası ilə apardığı video konfransda səsləndirib. Azərbaycanın Dini Eytiqat və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzi 16 tələbə qızın baş örtüyü ilə dərsə gəlməsinə qadağa qoyduğuna görə Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru Nadir Qəhrəmanovu məhkəməyə verib. Günün xəbərləri bu qədər, bir neçə dəqiqədən sonra isə verilişimiz İlkin Məmmədovun İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam edəcək. Bu veriliş radiomuzun və Internews Azərbaycan təşkilatının birgə layihəsidir və gender problemlərinə həsr olunub. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə də qeyri-sabit yağıntılı olacaq. Bəzi rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə sulu qar-qar yağacağı gözlənilir. Abşeronda da fasilələrlə yağış yağacaq. Güclü şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 9-11 dərəcə isti olacaq, axşam 6 dərəcəyə dək inəcək. Naxçıvanda 6-11, başqa rayonlarda 9-14, dağlarda 2-5 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklərə görə qeyri-sabit hava şəraiti noyabrın ikinci 10 günlüyünün sonuna qədər davam edəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Xalid Əhrəkbərov radiomuza deyib ki, şəhər təsərrüfatı güclü yağışlara hazırdır. Bu qədər. Günün xəbərlərini mən Samirə Faiq qızı apardım, amma bizdən ayrılmayan dediyim kimi elanlardan sonra proqramımız İlkin Məmmədovun İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yez, mətatiz, duha yez, mətuf, kez, kezbənəsən.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi, gender problemlərinə həsr olunan İkisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində dünyaya övlad gətirəndə oğlan qız ayrı seçkiliyi olurmu? Uşağın cinsi nədən ona valideyn sevgisindən tutmuş, yaxınlarının münasibətinə qədər təsir edə bilər? Oğlanların qızlardan üstün tutulmasının sosial səbəbləri varmı? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Bakıdan və bölgədən olan real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız isə Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağamirzə Bağırovdur. Sədaqət xanım, Ağamirzə müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sujetlərimizə, qəhrəmanlarımıza keçməzdən öncə bir sualım olacaq. Azərbaycan üçün indi danışdığımız problem hələ də ümumi problem olaraq qalırmı? Yəni, dünyaya uşaq gətirəndə oğlan, qız ayrı seçkiliyi aparılırmı? Sədaqət xanım, buyurun, öncə sizdən başlayaq.
Mən deyərdim ki, bu ayrı-ayrı dövrlərdə münasibət müxtəlif olubdur. Yəni, mənim gəncliyimdə, uşaqlığımda tamam başqa bir fikir var idi, indi tamam başqadır. Həm də bu, bəzi vaxtlar ayrı-ayrı regionlara da bölmək olar. Sırf, məsələn, tam ümumi Azərbaycan ailəsi üçün deyə bilmərik ki, qızlara münasibət hansı formadadır. Sırf regional məsələdir. Məsələn, ayrı-ayrı bölgələrdə qız övladla oğlan övlad arasındakı olan fərqi münasibət müxtəlifdir. Bu məsələyə biraz həm regional yanaşmaq, həm də zəmani ilə yanaşmaq daha doğru olardı. Məsələn, müasir dövr üçün bu o qədər də mən hesab eləmirəm ki, çox belə böyük qlobal problemdir. Məsələn, bir 10 il bundan əvvəlki, 20 il bundan əvvəlki dövrə nisbətən indi biraz tamam fərqlidir. Amma mən yenə də deyirəm ki, belə ümumi götürsək, ayrı-ayrı regionlarda götürsək, yenə də bu ayrı seçkilik var.
Bu, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayevaydı. Ağamirzə müəllim, sosioloq hüquqşünas kimi siz necə düşünürsünüz? Belə ayrı seçkilik hələ də bütün Azərbaycanın problemidir mi?
Mən özüm qız atasıyam. Yəni, bizim ailədə yəni 4 qız olub. Yəni, demək olar ki, belə bir ayrı seçkiyi mən görməmişəm. Yəni, demək olar ki, ailənin içərisində verilən tərbiyə, yəni bunlar çox böyük rol oynayır.
Təşəkkür edirəm. İndi Azərbaycanın bir bölgəsindən olan ailə ilə tanış olacaq. Sərbinaz xala Tovuzda yaşayır və belə deyək, oğlan övladı gözləyə-gözləyə nə az, nə çox, düz 8 dəfə ana olub və indi 7 bacının bir qardaşını böyüdür. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Sərbinaz xala və övladları ilə görüşüb. 7 qız, 1 oğul anası Sərbinaz xalanın əhvalatı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi də söz verdiyimiz kimi 7 qız, 1 oğul anası Səlinəz xalanın əhvalatını işləyik. Sujetdən əvvəl onda deyim ki, bu əhvalatın bir qəribəliyi də odur ki, ailənin tək oğlu, son beşiyi, artıq valideynləri nənə-baba olandan sonra dünyaya gəlib.
Görürsən ki, abala birindən, biz öysən dalaşırsan, deyir ki, yəni də həyatda yaxşı olsan, Allah sağa doğul verərdir də, belə şeylər də olur.
Tozlu Sərminaz xala deyir ki, evdə toyu çalınan gəlinə 7 oğul bir qız arzu eləyərlər. Onun bəxti isə tərsinə gətirib. 7 qız bir oğul anası olub. Oğlunu da 7 qızdan sonra tapıb.
Nəcib oldu, qətib oldu. üçüncü geldi, o da kız oldu, adını Bəsti koyduk dedik, daha Bəsti. O da imkan olmadı bala, hamısı kız oldu.
Səlminas xala deyir ki, oğul olmasını daha çox mərhum həyat yoldaşı istəyib.
Deyirdi, bir cədənə də bizim mülkümüzə yeyə durmağa bir cədənə oğul istəyirəm.
Amma belə deməyinə baxmayın, özü də oğul həsrəti çəkib. Hətta oğul olmadığından el obarasında sıxılıb. Özünü dili gödək sahib.
Görürsən ki, bala, birindən biz özsən dalaşırsan, deyir ki, yəni də həyatda yaxşı olsan, Allah sağa doğul verərdi də, belə şeylər də olur. Bəzi adamda görürsən, düşüncə olmur, qaxış-qaxır. Deyir, yəni yaxşı olsan, niyə bir belə qızın var?
Amma bu oğul arzusu onun elə bir çağında gerçəkləşib ki...
Sizdən də izqaralıq istəyirəm. Mən onu 5 ay tamam olanda bilməmişim. Onu da yenə mən qoymazdım. Ona görə ki, nəvəm oğlumla yekədir.
Oğlu Mətləbin dünyaya gəlməsi evdə abi havanı dəyişibmiş.
Hər şey gözəl oldu, hər şey dəyişdi. İldə papası ona yaş keçirdi. Hər ildə onun adını andı, ona böyük bir şadlıq elədi.
Yedi bacı da qardaşımız var deyib sevinirlər. Düzdür, arzuladıqları kimi qardaş onlardan böyük yox, kiçik olub. Bununla belə ata yurdunun yiyəsi var deyə fəxr ediblərmiş. Qızların son beşiyi Günay belə deyir.
Atamın belə gözəl şəraiti oldu, ona görə istəyirdim ki, Allah bizə qardaş da versin. Heç mən evin kiçik olduğuma baxmayaraq, mən çox arzulayırdım ki, mənim qardaşım olsun. Qoy qıza qalmasın, yurdu oğula qalsın.
Evin böyük qızı Nəcibə isə deyir ki, onun ayağı uğurlu olmayıbmış.
Həmişə pisikirdim, doğrudan pisikirdim, pis olurdum ki, yeməyəm də qardaşım yoxdur. Həmişə istəmişəm ki, oğlum olsun, çünki çoxlu qız olmuşuq. Allaha qurban olma, Allah da eşidib, mənə qız verməyib.
Amma Səminas xalanın dediyinə görə, dalbadal qız dünyaya gətirməsi ailədə söz-söhbət yaratmayıb.
Yoldaşım heç narazı olmuyor ki, mənim oğlum var, yox, o 7 qızın elə bilib hər biri bir oğuldur.
Evin bircə oğlu Mətləb gözünü açıb özünü qızların əhatəsində görüb. Bacıları onun min bir nazını çəkiblər, amma onun özü də qardaşı olmasını istəyərdi. 13 yaşlı Mətləb deyir ki, ataniyə də elə oğul baxır.
Yenə baxma, varıb gedəndə də oğul baxır.
Qızların son beşi Günaydan soruşdum ki, bəs əgər o 7 qardaşı olsaydı, bacı arasına düşərdi mi? Cavabını siz də eşidin.
Yox.
İstəməzdin az bacı.
7 qardaşım olandan sonra mən...
Niyə bacın öz yeri var?
Bacıdan da qardaş yaxşıdır.
Elə Mətləb də istəyir ki, onun yalnız oğlu olsun.
7 oğlum olsun istəyərdim. Cədənə də qız, oğul yaxşıdır.
Anası Səlminas xala da toy vaxtı edəcəyi diləyi oğluna indidən söylədi.
Amma olsun, olsun 7 dənə oğlum olsun, bir cədənə də qızım.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sədaqət xanım, Ağamizə müəllim, Səlməz xananı dinlədi və burada indi bir sual çıxır. Hardandır bu oğlan sevgisi ki və nəyə əsaslanır ki, oğlan övladının eşqi ilə valideynləri çoxlu uşaq dünyaya gətirməyə və demək olar ki, ailənin yükünü artırmağa vadar eləyir. Zarafat deyil axı, heç bir zəmanədə 8 uşağa baxmaq elə də asan olmayıb.
Bilirsiniz, bizim millətimiz kökünə bağlı bir millətdir. Yəni, bir ənənəsi olan bir millətdir. Yəni, bir yerdən başqa yerə getmir, yəni, burada yaşayıb, burada doğulub. Elə bil ki, o evinin ənənəsini, evinin qaydalarını oğlan davamçısı kimi baxırlar. Yəni, hər bir evin öz yönü var, yəni, belə bir məsəl var, yəni, deyil, hər evin öz yönü var, öz səmti var. Yəni, bunun pozulmaması üçün onlar çox istəyirlər ki, oğlan olsun ki, elə bil ki, o ənənə davam eləsin. Bu, elə bil ki, bu millətin tarixindən gələn bir şeydir, yəni, genindən gələn bir münasibətdir. Yalnız bunu kim baxardı? Belə bir məsəl də var, deyirlər ki, oğul düşmən çəpəridir. Yəni, bu baxımdan düşünürlər ki, oğul olsa daha yaxşı olar. Amma indi hal-hazırda yenə də, yəni həmin vaxtlarda da, keçmişdə də yəni, oğula daha üstünlük verirdilər. Onlar düşünürdülər ki, oğul bunların yəni, işıqlarını yandırandı. Amma qız köçəridir, başqa ocağa gedəcək, yəni orada... O, yəni, başqa ocağın davamçısıdır.
Mən düşünürəm ki, yəni, oğulun regionda, yəni, deyək ki, kənd yerlərində, yəni, şəhərdən kənarda arz olunması ola bilsin ki, qəbul olunandır. Ona görə ki, onun sosial, yəni, demək olar ki, səbəbləri də vardır. Yəni, sosial səbəblər onlardır ki, məşğuliyyət, bilirsiniz, kənd yerlərində daha çox kişi əməyi ilə, yəni, başa gəlir. Yerin əkilməsi, heyvanların otarılması, qapı bazıya baxmaq. Yəni, ola bilsin ki, əlbəttə ailədə Yani iki evladının arz olunmasının da özündə yani bu sosial yani ehtiyaclıq da duyulur. Tək bu yani demək olar ki qız və oğlan yani arasında fərqdən yox. Yani güc baxımından istənilir.
Təşəkkür edirəm Ağamirzə müəllim. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verişində oğlan qız övladlarına fərqli münasibət məsələlərini araşdırırıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqlarım Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağamirzə Bağırovun yardımıyla.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı 5 qız anası Səmaya xala olacaq. Gültəkin Knyaz qızının arayıb tapdığı 5 qız anası Bakıda yaşayır. Səmaya xala qız böyüdüb boya başa çatdırmağın, yer və yer eləməyin çətinliyindən danışır və qız yükü duz yüküdür deyir.
Biz evlənəndə 2 dənə uşağımız oldu, dalbadala qızlar. Sonra qaynanam evdə söz-söhbət yaradırdı ki, vəsə oğlan olsun. Oğlana görə elə o 5 dənə qız dünyaya gəlir.
Səmaya xalanın 5 qızı var. Hələlik onlardan ikisini yer və yer eləyə bilirdi. Deyir, qızlar balaca olanda nə var idi ki? Bir təhər yola verirdim. Elə ki, böyüdülər, dərd-sərləri də özləri ilə böyüdü.
Qabaq uşaqlar körpə idi, bir-birinin paltarını giyindirirdik. İndi uşaqlar böyüyüblər, dərdləri də böyüyüb. Evdə otururlar, yekə qızlardır, giyim tələb edirlər. Çatdıra bilmirəm, şəhərə çıxıram, görürlər, uşaqlar da istəyirlər. O boyda iri qızlardırlar.
Qız yükü duz yüküdür, deyir Səmaya xala. Onun aləmində qız uşağını ağıllı kəmallı böyüdüb boya başa çatdırmaq özü bir qəhrəmanlıqdır. Bu zəmanədə heç kimə etibar yoxdur deyib qızlarını işləməyə də qoymur. İndi onun qayğısı evdəki 3 qızın cəhizini hazırlamaqdır. Amma deyir, qızın dərdi heç cəhizlə də qutarmır.
Qızları ikisini köçürmüşəm, birinin bir xaladeniqini, bir üçün bir televizor. Şu, bunları çatdıra bilməm, zamanə pisdir. Problem cəhiz məsələsidir, ondan da başqa problem var. Qızı böyüdürsən, məsələn, əziyyətlə. Məsələn, verirsən ərə gedir, bilmirsən onun nə problemidir, incidirlər, incidmirlər, necə saxlayırlar. Birinin heç qaynanası, məsələn, yaxşı döyür, bayır bacağı qoymurlar, yola vermirlər, incidirlər qızımı.
Amma bu çətinliklərə baxmayaraq Səmaya xala 5 qız övladının olmasına peşman deyil. Deyir, oğlan uşağının elə adı var, axırda atanaya qalan elə qız olur.
İndi mən işdən gələndə mənə çayımı verirlər, evi yığışdırırlar, qayğı göstərirlər də bir övlad kimi anaya. Yoldaşım deyir ki, Allaha qurban olun, əli ayağı düzdür, nə olsa qız, oğlan qismətimizdə budur, verib, ağıllı olsunlar məsəl üçün. Pis oğuldansa yaxşı qız hamısından yaxşıdır.
Ailənin son beşiyi 12 yaşlı Fəridədir. Qız olmağın çətinliyini o da özünə məxsus şəkildə başa düşür.
Valideynlərimiz çətinlik çəkirlər, qız olduğumuza görə qapışı çətinlik çəkirlər. Atam maaş alan kimi anam deyir ki, ceyiz alırım, heç bilmirik ki, atamın maaşı ara gedir. Nəm qız olduğumuza görə, ona görə tək bayra qoymurlar, məktəbə aparıb gətirir atam. Hərdən istəyərdim olsun qardaşım, amma hərdən də baxıram qonşuda qardaş bacını deyir, ona görə istəmirəm qardaşım olsun.
Bu sujətdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Ağamirzə müəllim Sədaqət xanım, qəhrəmanımız da dedi ki, qız yükü duz yüküdür. Niyə axı? Yəni, oğlan övlad böyütmək, yerbəyir eləmək daha asan olur. Axı, qızın ceyiz məsələsinin qabağını, məsələn, oğlanın da mənzil məsələsini qoymaq olar.
Fikrimi orada bildirmək istəyirdim ki, doğrudan da hazır ki, dövrdə qız uşaqlarının ərə verilməsi, yəni onların müəyyən işlə təmin edilməsi çox çətindir. Yəni, hətta ailə qurduqdan sonra onların ailədən, yəni hansısa bir narazıqlarının yaranması və sonradan ailə yəni dağılması nəticəsində əldə, yəni necə deyimsə çətinliklərə düşməsi, yəni demək olar ki, qadınla bağlı məsələ valideyn üçün ömrün axırına kimi gedən bir problemdir.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəni demək istəyirsiniz, oğlana iş tapmaq daha asan olur. Axı indiki dövrdə iş yoxdursa, oğlan üçün də qız üçün də yoxdur. İşə götürən indi bəyəm oğlanları daha rahat işə götürür.
Əslində qalsa işə götürən daha çox gənc qızlara şərait yaradır. Yəni belə demək mümkündürsə, oğlan uşaqları iş tapa bilmirlər. Çünki götürsək Azərbaycanda hazırda humanitar, beynəlxalq, komissiya, yəni yönümlü təşkilatların, mən deyərdim ki, qəbul olunan qızlar hamısı cavan qızlardır. Yəni mən demirəm ki, səbəb hansısa digər, yəni gizli səbəb. Xeyr, əlbəttə ki, gənc kadrdır, dünya görüşü yüksək olur. bazası yüksəkdir. Yəni qız uşaqları, yəni zövq baxımından da daha yəni bilirik ki, müəyyən kriteriyalar qəbul olunur və onlar daha tez iş yeri tapırlar.
Mən bu məsələyə başqa bir tərəfdən yanaşardım. Məsələn, ana deyir ki, mən çox narahat oluram. Yəni, daha çox onun başqa ailəyə düşdü, ona münasibət necə olacaq, necə baxırlar bu məsələyə. Ona görə də bugün qadınlarımız haqlı olaraq daha çox düşünür ki, mən oğlum oxuyarsa, işləyərsə, onun işi daha çox olacaq. Məsələn, o daha çox özünə yer tapa biləcək. Elə bir sanki o bunun ailəsi üçün olacaq, o hər şey bunun üçün olacaq. Amma qızlar təbii ki, indi bugün ağamızın müəllim çox doğru deyər, doğru dedi ki, onun qız uşaqları daha çox iş tapır. Bu ən çox paytaxta aiddir. Gəl regionlarımıza baxaq. Regionlarımızda qız uşaqları iş işləmək üçün heç bir iş yoxdur.
Məsələn, yəni mən və yaxud öz fikrimdə də dedim ki, əslində qalsam mövcud dövlət proqramları olmalıdır, məşğulluq təmin olunmalıdır. Yəni ki, biz əgər gender qanunu, gender proqramları ümumiyyətcə qadınla bağlı hansısa bir komitələri formalaşdırırıqsa, mən sizdən razıyam, ehtiyaclar müəyyənləşməlidir.
Təbii,
yəni ki, həm regionda olan, həm şəhərdə olan. Bilirsiniz ki, mən o xanımın, yəni demək olar ki, övlad istəməsi, yəni oğlan övladına, oğlana daha çox meyil etməsini, ola bilsin ki, bunun necə deyim sənə, necə başa salım ki, bu bəlkə də bir instinkt də var burada. Yəni bir analı, ana bir, bu işi artıq keçib, yəni uzun illəri, əsrləri, dövrü adlayıb, yəni hər bir ana olarkən ananın özündən hansına soruşsan, o birinci oğlan övladına üstünlüyü verməyə can atır. Yəni bu bir instinkta çönüb. No, ancaq mən deyərdim ki, bütün halda övladın fərqi yoxdur. Yəni nə bax qız ya oğlan. Əslində qalsa ya bunun bu sosial bazası düzgün qurulmalıdır. Yəni ki bu övladı mən yetişdirirəm, oxutmalıyam, işlə təmin etməliyəm. Yəni tərbiyəni düzgün verməliyəm oğlan və qız. Yəni biz bilirik ki bir o elə hal olur ki bəzən mən eşitmişəm insanlar oğlan uşaqlarının əllərindən çox zara gəlirlər. Yəni kriminal törədirlər, hansısa hadisələrin yaranmasına gətirib çıxarırlar. Bu zaman həmin ailələr bir oğlan uşağının uzbatından çox böyük fəlakətlərə düçar olurlar. Yəni Azərbaycanda aydın məsələdir ki kriminal baxımından götürəndə ən böyük say oğlan uşaqları, yəni iki cinsləri arasındadır. Narkomaniya iki cinslər arasındadır. Yəni digər, yəni deyək ki, o hansısa bir zərər törədəcək hərəkətlər toplusu daha çox kişi cinsi, yəni oğlan uşağı arzulayan, deyək ki, oğlanlar sırasındadır. Bu baxımdan da əlbəttə ki, bəzən istək, yəni biz deyirik oğlan arzulayırıq. Oğlanı da yaxşı tərbiyə etmək lazımdır. Qızı da yaxşı tərbiyə etmək lazımdır və onu gələcək həyata, yəni vermək lazımdır. Öz gücü ilə kimdənsə asılı yox. Yəni ərdən asılı, valideyndən asılı formada yox. O tam sərbəst, öz həyatını özü müəyyənləşdirən bir insan olmalıdır.
Təşəkkür edirəm Ağam Rıza müəllim. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Oğlan qız övladlarına fərqli münasibət məsələlərini araşdırırıq. Qadın hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinə Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağam Rıza Bağırovun yardımı ilə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Verişimiz davam eləyir. 3 qız anası olan başqa bir ananın əhvalatı ilə. Əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın danışdırdığı Məleykə xanım da öncə oğlan istəyibmiş. Amma indi qızlar böyüyəndən sonra nə yaxşı ki qızlarım olub deyir.
Birinci uşağım dünyaya gələndə yoldaşım elə bir ki gəmləri batmışdı. Heç yanıma da gəlmək istəmirdilər.
Məleykə xanım ana olan gün onu ən gec təbrik edən həyat yoldaşı Arif olub. Deyir, körpənin qız olması yoldaşını əməlli başlı dirxor edib. İlk günlər Arif ancaq bu sözləri təkrarlayıb. Adam dost tanışa da deməyə utanır ki, qızım olub.
Yoldaşım bir tərəfdə oğlan uşaqlar daha çoxdur. Onlarda heç demək olsa qız uşaqları yoxdur. Yoldaşım tək olduğu üçün istəmirdi ki, qız olsun. Çünki həmişə kişi xeylaqları birinci oğlan istəyir, sonra ikinci uşağı onun fərqinə varmırlar, nədir, nə deyil.
İki qızdan sonra Məlikə xanım üçüncü uşağın da qız olacağını öyrənəndə qorxudan bunu yoldaşına deməyib. Fikirləşib ki, uşaq olana qədər bir təhər onu yola gətirər. Amma bu yalanı ona baha başa gəlib. Məsələdən xəbər tutan Arif yoldaşını bir neçə gün danışdırmayıb.
Birincini demişlər qız olacaq. Ancaq axı bunu heç cür mümkün deyil ki, bunu rədd eləmək. Dünyaya uşaq gəlir, adam istəyir ki, ana olsun.
Qəhrəmanımızın özü hər iki övladının qız olmasından narazı deyil. Əksinə, hesab eləyir ki, indiki dövrdə qız uşağını saxlamaq daha asandır.
Qızlar belədir ki, evdə otururlar. Oğlan uşaqlar həmişə çöldə, bayırda çox olurlar. Biraz onlar saxlamaq çox çətin. Qız da Allahın verdiyi paydır. Qız evə gəlməmişdən onun ruhusu ondan qabaq gəlir.
İş elə gətirib ki, sonradan Arif qızlarını həyat yoldaşından daha çox istəyib. Hətta yoldaşına etiraf deyib ki, vaxtı ilə etdiyi hərəkətlərə görə indi xəcalət çəkir.
Biraz soyuqqanlı idi, yaxın gəlmirdi. Deyirdi, hamın oğlu var, mənim yoxumdur. İllər keçəndən sonra daha çox uşaqla oynayırdı. Çox vaxt uşağı qıcağına alırdı, o baxırdı. Sevinirdi ki, dünyaya uşaq gəlib. İndi mən qızlarımla, biraz onlarla hündürdən danışanda yoldaşımın acığı gəlir.
Gəlin görək evin böyük qızı, 11 yaşlı Xuraman bu barədə nə fikirləşir.
Atam yaxşı yola gedirik, atam məni çox istəyir, mən də atamı çox istəyirəm. Mən heç yadıma gəlmir ki, atam mənə vaxtı döyüyüm, mən də bir acılıyıb. Əksin anam mən bir istimə acıqlananda, atam həmişə bizi müdafiə eləyir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Məlikə xanım da fikirə ilə tanış olandan sonra qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Öncə Sədaqət xanım, belə deyək, siz dünyaya qız kimi yox, oğlan kimi gəlməyi heç istədiyiniz olubmu? Yəni siz də oğlan olsaydınız daha çox uğur qazanardınızmı?
Mən düşünürəm ki, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Yəni qız doğulduğum üçün peşman deyiləm. Yəni mən çox rahatam, yəni həm bu düşüncələrimlə, həm həyata baxışımla, həm ailəyə, ata-anaya, qonşulara, dostlarıma münasibətimdə özümü çox rahat hiss edirəm. Yəni məndə heç bir yəni kompleks yoxdur. Amma cəmiyyətdə baxanda ki, müəyyən yəni Allahın hər kəsə verdiyi bir istedad və qabiliyyət var. Mən düşünürəm ki, bundan daha çox uğur əldə edə bilərdim. Müəyyən mənada
yəni kişi olsaydım.
Çünki cəmiyyət kişilərin cəmiyyətidir. Yəni, o bariyerlər yoxdur cəmiyyətdə uğur əldə etmək üçün kişilərin. Amma mənim elə məhz qadın problemləri ilə də məşğul olmamın əsas səbəbi odur ki, yəni, bu qadınlarda inam yaratmaq. Yəni, qadınların doğrudan da cəmiyyətdə, yəni, ictimai siyasi proseslərdə aktiv iştirak etməsinə çox böyük ehtiyac var. Və bunun səbəblərini də bayaqki söhbətimdə yəni təkrarlamaq istəmirəm, açıqladım. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni bu vəziyyətimdə də, yəni mən doğrudan da cəmiyyətdə yəni daha xeyirli bir vətəndaş oluramsa, yəni olmuşamsa, özümü daha rahat hiss edirəm. Əsas mən bunu önəmli hesab edirəm. Amma elə bilirəm ki, kişi olsaydım, bundan daha çox uğur qazanardım.
Bu, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayevanın fikirləri idi. Heç bir şərtsiz, eyni sualı biraz fərqli formada ağamınızə mənim, siz cavablandırın. Heç dünyaya qız olaraq gəlməyi düşünmüsünüzmü? Və siz də qadın olsaydınız, indikindən daha uğurlu olardınızmı?
Düzü deyim ki, fikirləşməmişəm, amma mən fikirləşirəm ki, mən qadın da olsaydım, bəlkə də indiki mövqeyimdən daha çox yüksək mövqədə dayanardım. Yəni, daha çox uğurlar əldə edərdim. Həqiqətən də belə demək olar ki, bu kişi yəni kəslərinin yəni müəyyən dövlət idarə etmə orqanlarında və digər yerlərdə ola bilsin ki, bu da bir bəladır. Yəni irəli getmək, yuxarı qalxmaq imkanları digərlər tərəfindən daim sıxılır. Mən deyərdim ki, qadın olsaydım daha yüksək nəticələr əldə edərdim.
Bu isə sosioloq hüquqşünas Ağa Mirzə Bağırov idi. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə və studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Çox sağ olun dəvət elədiyiniz üçün.
Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycan ailələrində oğlan qız övladlarına fərqli münasibətdən danışdıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqlarımızın, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağa Mirzə Bağırovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.